Čtvrtek přinesl nový český rekord v počtu nově nakažených novým koronavirem. Pozitivně testováno bylo 9721 lidí, vůbec nejvíce od začátku pandemie. Vláda chystá první polní nemocnici pro nemocné COVID-19. Odborníci doporučují lidem vycházení jen v nejnutnějších případech a zavedení osobního omezení pohybu. Jaké scénáře jsou před námi? Jak se vyhnout nejhorší variantě, která pro Česko předpovídá až 15 000 zemřelých do konce roku? A komu v těchto předpovědích mohou občané věřit? Dobrý poslech přeje Lucie Vopálenská.
Interview Plus.
A hostem interview je dnes profesor Roman Chlíbek, vedoucí skupiny epidemiologů při Ministerstvu zdravotnictví. Dobrý den, vítejte ve vysílání Českého rozhlasu Plus.
Dobrý den.
Pane Chlíbku, pojďme prosím nejprve k aktualitám. Vláda má dnes rozhodnout o polní nemocnici v Praze Letňanech. Od soboty by jí měli začít stavět vojáci, plánuje se kapacita 500 lůžek. Bude to stačit, nebo se plánuje i další polní nemocnice?
Tak vzhledem k tomu, že Praha je jeden z nejpostiženějších regionů, tak zcela logicky se začíná v Praze a pro potřeby Prahy je to pořád vnímáno jako záložní varianta, která, když bude nejhůř, tak se použije, možný, že se vůbec na to nedostane, ale je určitě dobrý tu zálohu mít a počítá se s tím, že postupně i v těch dalších nejzasaženějších regionech se zvažují tyto místa, znamená rozhodně se to bude stahovat na ty větší aglomerace, takže ano, počítá se, že se budou připravovat i v jiných městech.
A bude mít ty pacienty kdo léčit? Myslím teď na odborný zdravotnický personál. Některé nemocnice mají aktuálně personálu jen tak, nebo třeba i nedostatek?
Tak to je největší bolavý místo samozřejmě, ale dělá se všechno pro to, aby se zmobilizoval veškerý personál dostupný a to jsou nejenom ty medici, ale i celá řada různých dalších dobrovolníků, takže já jsem přesvědčený o tom, že lepší varianta je mít připravenou polní nemocnici, která bude mít kvalitní zázemí, kvalitní lůžka a vždycky nějaký personál se určitě sežene, je to lepší varianta, než aby pacienti zůstávali třeba úplně doma nebo leželi někde na chodbách nemocnic.
Vy říkáte, že vždycky se nějaký personál sežene, asi záleží na tom, nakolik je vyškolený a odborný. Jaké jsou vůbec možnosti navýšení počtu zdravotníků, až se dostaneme, pokud se dostaneme do skutečné krize? Kde je stát bude brát? Víte, jaký je ten plán?
Tak tam je potřeba si uvědomit to, že do těch polních nemocnic nebudou umisťováni pacienti v kritickém stavu, kde je potřeba vysoce profesně a odborně erudovaný a vzdělaný a vycvičený personál. Třeba si uvědomit, že tady budou třeba lidé, kteří potřebují tu základní ošetřovatelskou péči a to skutečně jsou schopni zajistit zcela určitě medici, studenti zdravotních škol a nebo případně i lékaři, kteří vypomůží v rámci jiných odborností.
Pojďme teď ke scénářům dalšího vývoje, prosím. Lidé, kteří se nakazí novým koronavirem tento týden, jsou vystaveni riziku, že už pro ně nebude k dispozici lůžko v nemocnici. Českému rozhlasu Plus to včera řekl docent biochemie a prorektor Univerzity Karlovy pro vědu a výzkum Jan Konvalinka. Dodal, že podle modelů bude kapacita českých nemocnic zaplněna na konci října. A Konvalinka také zmínil, že viděl modely šíření epidemie, podle kterých se rozhodovala vláda o vyhlášení zpřísněných bezpečnostních opatření. Výsledky jsou podle něj velmi pesimistické. A cituji, viděl jsem i jiné konkurenční modely od dalších kolegů, které vypadají ještě hůř a bohužel ta realita za poslední 3 dny vlastně jde malinko hůř než ten pesimistický scénář, uvedl profesor Konvalinka. Platí jeho slova, pane Chlíbku, má pravdu?
No, myslím si, že jako tvrdit tady, že pacienti si nebudou mít kam lehnout, je skutečně téměř šíření poplašné zprávy, protože proto všechny ty kroky se přijímají, aby ta lůžková kapacita tady byla. A já jsem přesvědčen o to, že české zdravotnictví se zapojením všech sil, které má k dispozici, bude zvládat ten nápor těch pacientů, ať už v normálních nemocnicích nebo v těch polních nemocnicích. Pořád se domnívám, že nehrozí, že by člověk neměl, který bude vyžadovat hospitalizaci, jde o o to, jestli každý skutečně nutně vyžaduje hospitalizaci, ale ten, který se rozhodne, že ji vyžaduje, nevěřím tomu, že se stane, že nebude přijat na lůžko.
Mm-hmm. A šéf ÚZISu, Ústavu zdravotnických informací a statistiky, pan Dušek dnes na tiskové konferenci řekl, k nějakému katastrofickému scénáři dojde. Takže vy jste před chvilkou řekl, že jste přesvědčen, že to budeme zvládat, tak opíráte se o nějaké modely, nebo je to jenom nějaký odhad?
No tak je otázka, čemu říkáme katastrofický scénář. Katastrofický scénář je i to, že nám budou narůstat počty zemřelých seniorů. To určitě je z mého pohledu ještě katastrofický scénář, protože samozřejmě máme snahu, aby zemřelo minimum lidí a pokud budou narůstat ty počty úmrtí, tak je to nepříjemný katastrofický scénář, ale na druhou stranu to, že bude katastrofický scénář, může být vnímáno i to, že prud se budou narůstat počty pozitivně testovaných a nutně ne všichni skončí v nemoci. Takže je otázka, čemu říkáme katastrofa, ale nemyslím si, že by to mělo skončit tak, že o ty pacienty nebude postaráno, protože to by byl úplný kolaps zdravotnictví a já jsem přesvědčený, že k němu nedojde.
No ale když se ještě vrátím k panu profesoru Konvalinkovi, je tedy nebo není pravdou, že jiní experti než vládní to vidí o něco hůř, než říkají vládní analýzy a vládní predikce a že spíše jejich předpovědi těch jiných nezávislých expertů se teď začínají naplňovat?
Já si nemyslím, že se začínají naplňovat, protože to taky byly odhady, že už tady budeme mít 10 000 mrtvých a to se vůbec nenaplnilo. Čili že i ty další, kteří tvoří ty modely, jsou to pořád jenom modely. A já teda musím říct, že ty modely, které my máme k dispozici, které představuje ÚZIS, tak se doposavat trefily a to, co předpovídali, tak většinou plus minus se naplnilo. To znamená, ty katastrofické scénáře, které tvrdí jiné modely, jsme tady neviděli a nemyslím si, že by to znamenalo, že i do budoucna uvidíme ty nejčernější scénáře.
No, doufejme. Ale například datová novinářka Kateřina Mahdalová ze Seznamu upozornila, že vláda se prý rozhoduje podle neúplných dat. Vládní experti podle ní používají pouze jeden poměrně zastaralý způsob modelování. Jak se na tuto kritiku díváte? Víte, je problém, že veřejnost, včetně nás novinářů, pochybuje o tom, čemu vlastně můžeme věřit.
No tak já samozřejmě neznám datovou novinářku, ale jestli skutečně umí modelovat lépe než špičkový biostatistiky této republiky, tak je to klidně možný, ale tak robustní data, jako máme o onemocnění COVID-19, tady v životě v minulosti nebyly u žádného onemocnění a všechny ty data jsou k dispozici, analyzují se a já trošičku nerozumím tomu, proč tady pořád někdo zpochybňuje, že ty čísla, která se objevují, jsou špatná.
Já tomu také nerozumím a proto se vás ptám, prosím, neberte si to nějak osobně, nebo že bych to myslela zle, ale máte tedy dost expertů na tyto analýzy, predikce, na modelování budoucího vývoje a platí, že si třeba necháváte tyto predikce oponovat od nezávislých odborníků? Protože tady byla v minulých dnech a týdnech kritika. Za prvé, že stát nedává k dispozici data akademické sféře a za druhé, jak jsem už zmiňovala, že ty expertízy se mohou lišit. I profesor Konvalinka to řekl včera v našem vysílání.
Každý model se může lišit a máte 5 modelů a poskytují 5 odlišných informací, ale já bych zcela rozporoval tvrzení, že nikdo nedává data. To je jakási mantra, kterou pořád se opakuje dokola. Všechny data jsou veřejně dostupná i v těch otevřených datových sestavách, s kterými se dá pracovat. Kdyby ty data nebyly dostupná, tak ty ostatní týmy nemají na základě čeho modelovat. To znamená, data dostupná jsou. Ten, kdo chce se k ním dostat, tak se k ním, a rozumí těm datům, tak se k těm datům zcela určitě dostane.
Podle šéfa ÚZISu Ladislava Duška se v druhé půli října nakazí 200 až 250 tisíc lidí. Pokud jsem to správně zachytila z té dnešní tiskové konference, máme tedy nebo nemáme čekat těch 15 tisíc mrtvých do konce roku? Čekáte je vy sám nebo to považujete za opravdu jaksi až přehnaný odhad nebo přehnanou predikci?
Já si myslím, že to je spíš ta přehnaná predikce, protože 250 tisíc nově pozitivních je za předpokladu, že zůstane reprodukční číslo 1,4, tak jak je v současné době. Zcela určitě v horizontu 2, nejpozději 3 týdnů zapracují ty přijatá opatření o omezování shromažďování a to reprodukční číslo bude klesat. Logicky bude i klesat podíl pozitivních na počtu všech vyšetřovaných a předpokládáme, že bude ještě s delším odstupem, ale přece jenom klesat zátěž v nemocnicích a počet těch zemřelých. Takže nemyslím si, tyto scénáře katastrofické by nastaly situace, pokud bychom vůbec nic nedělali, což tuto chvíli není.
Říká epidemiolog Roman Hlíbek, host dnešního Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
V posledním týdnu se vrcholní politici několikrát kriticky opřeli o veřejnost, o občany, kteří podle nich se nechovají dost zodpovědně, roušky nenosí, stýkají se třeba před hospodami, i když nemají, zkrátka nedodržují platná opatření. Vidíte to také tak?
Tak určitě se to nedá paušalizovat na celou populaci. Já pořád vidím spíš většinu těch zodpovědných lidí, kteří to pochopili, ale nikdy nemůžete vyloučit a vždycky tady najdeme mezi náma někoho, kdo se s tím nestotožní a bude to rozporovat a nebude to nedodržovat, ale to nedodržování vidím prakticky dnes a denně. Spíše smutné pro mě to, že někteří lidé, zejména třeba tom mladším nebo produktivním věku, kteří jsou zdraví a říkají se, že i kdyby onemocněli, tak pro ně to nic neznamená, aspoň to budou mít, jak říkají, rychle za sebou a proto možná nedodržují všechna ta opatření, ale je potřeba si uvědomit, že oni možná neonemocní nebo nebudou mít příznaky, ale můžou to skrytě šířit dál právě na ty seniory, to je to, čeho se bojíme a taky ten počet infikovaných seniorů zcela jednoznačně narůstá.
Co tedy od občanů čekáte a podepsal byste středeční výzvu vědců k osobnímu lockdownu, tedy kdo musí tak pouze do práce, z práce na nezbytný nákup a jinak pouze doma s rodinou?
Ne, tak samozřejmě ano, protože to omezení kontaktů to významně snižuje a v tuto chvíli je jedna věc, co je povinný a co je nařízený a potom je druhá věc a to je jakýsi zdravý rozum, který mě velí, že pokud se to přenáší z osoby na osobu a v tuto chvíli třeba, když se podíváme při tom trasování, tak vidíme, že jeden pozitivní člověk má v průměru 19 dalších kontaktů. To je relativně velké číslo a pokud zůstávám maximálně doma, tak omezuju počet dalších možných kontaktů a má to pozitivní vliv, takže za mě osobní jakýsi lockdown a omezení vycházení a jen ty nejnutnější aktivity, tak určitě jednoznačně podporuji.
Ten současný postup, věřme tomu, snad zachrání co nejvíce životů, ale zároveň mnohé občany uvrhne třeba do velmi nepříznivých situací. Mám na mysli duševní strádání, ekonomické strádání. Mnohým lidem, dětem bude chybět pohyb, setkávání s přáteli, známými. Pracuje s tím nějakým způsobem moderní epidemiologie? Zvažujete vy i tyto faktory, tedy kvalitu života?
Kvalita života určitě je parametr, který se sleduje a samozřejmě k němu bude upírána ta psychologická a psychiatrická péče v případě potřeby, to zcela určitě.
No právě výskyt depresí, úzkostných stavů a sebevražce může až strojnásobit. Riziko popsal výzkum zveřejněný Národním ústavem duševního zdraví. Čili toto berete v potaz právě i při doporučeních pro vládu?
No, tak určitě se to bere v potaz, ale na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že ekonomické ztráty, dejme tomu, se dají obnovit a časem se zase napraví, ale poškozené zdraví nebo ztráta lidského života už se v životě nevrátí a nelze napravit. Takže i třeba duševní šrámy je věc strašně nepříjemná, ale na druhou stranu i tam je možnost, že to jakmile odezní ten stav, tak odezní i ty potíže a je možné se vrátit k normálu, kdežto trvale poškozené plíce nebo úmrtí už nikdo nevrátí.
My jsme v každém případě teď v situaci, do které se asi nikdo dostat nechtěl a pořád je otázkou, která se tak vznáší nad všemi diskusemi, jak k tomu vůbec došlo, že jsme se na tu druhou vlnu, na ten současný stav nepřipravili dříve a lépe. Lidé se ptají, kdo udělal chybu. Napadá mě, protože teď se hodně diskutovala problémová komunikace s veřejností, s tím patrně související poloviční pokles důvěry lidí ve vládní opatření. Nakolik mohli k tomu chaosu, řekněme, nebo zmatkům přispět i epidemiologové pracující pro vládu?
Tak já nevím, jestli epidemiologové přispěli k chaosu, ale už jsem si zvyknul na to, že je nejjednodušší všechno svést na epidemiologii a říct, že epidemiologové rozhodli, epidemiologové nám to takhle poradili, my plníme jejich příkazy, to je to nejjednodušší.
A tak to vůbec není, ano, tak to není.
No tak já nevím, já myslím, že většina populace vidí, že tady je odborný epidemiologický názor, který se předkládá a pak je tady samozřejmě další politický rozhodnutí, který nějakým způsobem to upravuje tak, aby tenhle stát mohl lépe či hůře fungovat a určitě řada těch opatření nebyla dělaná jenom podle epidemiologů a vždycky byla nějakým způsobem politicky
samozřejmě
upravena.
Pane Chlípku, já možná zpřesním ten svůj dotaz, abychom si lépe rozuměli. Otázkou je, jestli to je jeden názor epidemiologů, poněvadž, jak bylo opakovaně potvrzeno, ke konci srpna neměli epidemiologové na vládě jednotný názor. Jedni byli pro zavedení povinných roušek ve vnitřních prostorech, zatímco jiní, včetně pana Primuly, jak nám řekl jeho předchůdce Adam Vojtěch, byli proti a nepovažovali to za nutné. Tak se ptám, jak je to třeba nyní? Pořád platí, že názory se různí, že diskutujete, nebo spíš platí, že už táhnete jako odborníci za jeden pro vás?
Já myslím, že vždycky se táhlo za jeden pro vás, ale je logické, že jsou situace, na které víc lidí může mít rozdílné názory, musí si je vyříkat, vydiskutovat a táhnout za jeden pro vás pro mě znamená to, že nakonec dojde k nějakému konsenzu a přijme se převládající názor.
No ale ten konsenzus, ke kterému se došlo, promiňte, ke konci srpna byl, že tedy roušky se ve vnitřních prostorách přijímat nebudou. A není to jeden z důvodů, proč jsme se také ocitli tam, kde jsme se teď ocitli? Není tady vina právě toho konsenzu větší části epidemiologů?
Ne, tam většina, tam se řešilo zejména zavedení neobecně do vnitřních prostor, s čím samozřejmě souhlasili všichni epidemiologové ve veřejných prostorech, ano, a jediný, kde nebyl souhlas úplně jednoznačný, byly roušky do škol. Tam se to lišilo, ale na rouškách do vnitřních veřejných prostor byl zcela jednoznačný souhlas. Ale
a jestliže byl, promiňte, že vám skočím do řeči, je to důležité z mého pohledu, jestliže všichni epidemiologové souhlasili se zavedením roušek do vnitřních prostor ke konci srpna. Kdo to tedy vetoval?
No tak to je otázka na, ne asi určitě na mě, protože my jsme zpracovali stanovisko a předali jsme ho cestou ministerstva zdravotnictví a na rozhodování Rady vlády pro zdravotní rizika, kde se toto řešilo, takže je potřeba zeptat se teda tam, ale já bych chtěl říct jednu věc, že tady je dost pořád vnímáno, že ty vysoké nárůsty a počty jsou způsobeny jakousi fatální chybou a že nebejt chyby, tak tady nemáme covid a jsme tady jak při první vlně. Když se podíváme na Evropu, tak podobný nárůst v říjnu dochází napříč Evropou a přece představit si, že ve všech vyspělých evropských zemích jsou neschopní odborníci, neschopní epidemiologové, kteří tomu neuměli zabránit. To ani není přece možné. No to je dáno tím, že je to virus, který se prostě šíří v těch podmínkách a neznamená, když přijmete sebe lepší opatření, že jste schopni ten virus úplně zlikvidovat a zrušit.
Takže já vám rozumím, pane Chlípku, ale žádná z těch sousedních zemí na tom není momentálně tak špatně a ještě musíme notabene uvážit ten velmi dobrý náskok, který jsme měli z té první vlny. Kolem a kolem zajímá mě, čili vydáváte jako epidemiologové, jako odborníci, dáváte vládě, ministrovi a celé vládě, dáváte jasná data, jasná doporučení, shodujete se teď. Je to tak?
Je to tak, protože my to nejprve spolu všichni prodiskutujeme a potom ten převládající jednotný názor se předává jako názor celé té skupiny, který je odsouhlasen většinou ty skupiny. Je to tak.
Říká epidemiolog Roman Chlíbek, host dnešního Interview Plus. Pane Chlípku, váš kolega a nadřízený ministr Roman Primula přišel s nápadem otestovat 6 milionů lidí v průběhu, pokud jsem to správně pochopila, pár či několika dní maximálně. Dokonce jsem v médiích zaznamenala, že praktičtí lékaři by měli zvládnout otestovat třeba 50 lidí za hodinu nějakými antigenními testy, jak se objevilo v médiích. Vy se s tímto návrhem pana ministra stotožňujete?
Tak my se zabýváme dalšími možnostmi testování a je to využití antigenních testů a jejich postavení v celé problematice COVID. A jsou to nové věci, které přišly, které se objevily a zcela určitě mají svoje nezastupitelné místo. Více přikláníme k testování zejména těch příznakových symptomatických osob, které jsme schopni testovat i právě třeba v těch ordinacích praktických lékařů, znamená člověka s potížemi. Jinak to plošné testování proto proběhne nejprve jakýsi pilotní projekt, který prověří, jestli to je reálné v praxi udělat, protože praktický lékař při současném zatížení si nemyslím, že bez nějakých posil a výpomocí je schopen udělat 50 pacientů jenom na testování za hodinu, musel by se přestat starat o ty zbývající pacienty, což je nereálné. Takže proto se to vyzkouší nejprve na jakémsi pilotním projektu, ale my se chceme spíš zaměřit na to, aby ty testy byly využitelné pro někoho, kdo má potíže a kdo se do 15-30 minut dozví výsledek, jestli má COVID nebo nemá, podle toho jeho praktický lékař k němu může přistupovat a to považuji za daleko přínosnější.
No ale přeci jen, proč se má zkoušet něco, co už teď považujete za spíše nereálné? Bude ten přínos potenciální takového plošného testování, i když jste sám řekl, že se více přikláníte k testování těch příznakových lidí, ale ministr Prymula mluvil o plošném testování opakovaně. Tak nebude to mít jaksi více, nepřinese to víc negativ než zisku?
Ne, tak negativa to nemůže přinést, protože vždycky to mapuje tu populaci daleko lépe celá řada států, nebo ne celá řada, ale jsou státy, které přijali to plošné testování a je to jenom otázka, jak se to podaří zorganizovat a technicky provést v tom logistickém a manažerském pojetí. Je to samozřejmě velice náročný projekt, ale na druhou stranu ty informace by byly zase užitečné pro tu budoucnost. Ale
v čem by to bylo tak velmi užitečné? V jednu chvíli bychom věděli, jak to je, ale už by za 48 hodin už by to nemuselo platit?
To vůbec nám nevadí, že to za 48 hodin nebude platit, ale my jsme schopni plošným testováním vychytat osoby, které jsou pozitivní, které jsou nemocné a v tu chvíli je izolovat a zabránit, aby to nepřenášeli dál, takže to svůj význam zcela jednoznačně má.
Oni mnozí praktičtí lékaři mohli být zaskočeni při nejmenším, protože věkovým průměrem patří řada z nich k ohroženým skupinám, takže jsme opět u rizika pro zdravotníky, kteří pak mohou chybět, pokud se nakazí. Takže kdy takový pilotní projekt začne? Můžete k tomu dát teď nějaké informace?
Já konkrétně přiznám se, nejsem úplně informován, kdy technicky, který den to začne a v kterých ordinacích a kde, takže to bohužel vám asi neposkytnu, a na druhou stranu dneska už víme, jak se před covidem bránit a jsou lidé, kteří jsou dnes a denně v kontaktu s pozitivní na odběrových místech a nenakazí se, to znamená i v těch ordinacích už víme, jaké ochranné pomůcky a jejich dostatek je používat a pak to není riziko pro toho lékaře, i kdyby mu bylo 65, 70, tak to nutně neznamená, že se automaticky nakazí a onemocní.
Rozumím. Pane Chlípku, od středy jsou zavřené i první stupně základních škol. Stále někteří lidé pochybují o tom, zda právě toto opatření bylo nutné. Jsou první stupně základních škol natolik významným zdrojem šíření nového koronaviru v Česku? Ukazují to právě dostupná data?
Já si myslím, že ty dostupná data to jednoznačně potvrzují, že co se týče ohnisek třeba v měsíci září, skutečně školství bylo na prvním místě, co se týče počtu pozitivních a počtu událostí těch takzvaných klastrů jednotlivých ohnisek. Takže ty data to jasně potvrdila a vědělo se, že zavřít první stupeň je také z toho epidemiologického hlediska jakoby žádoucí. Jediné, co bylo ve hře, že samozřejmě tím řada lidí musí zůstat doma rodičů a může to ohrozit fungování ekonomiky a některých podniků. A to byla to hlavní kritérium, proč se do poslední chvíle přemýšlelo, jestli skutečně nezbytné je zavřít. Ale z pohledu přenosu viru a možnosti nákazy mezi pedagogy, dětmi a potom rodinami, určitě ty školy jsou na prvním místě.
No a jsou-li ty školy na prvním místě, tak proč potom zůstaly otevřené speciální školy, ve kterých se navíc ještě ani nenosí roušky? Nejsou potom tamní děti a zaměstnanci nadmíru ohrožené?
Tak tam je také otázka, že tam opakovaně se diskutovalo i s ministerstvem školství, které školy uzavřít, které školy neuzavřít. Ono některé speciální školy, a my to vidíme i u jiných škol díky inkluzi, potřeba si uvědomit, že jsou tady mezi náma dětmi, děti, které prostě mají nějaký zdravotní handicap a jakákoliv třeba změna režimu života a vůbec toho každodenního rytmu je pro ně velkým rizikem v tom smyslu, že ten jejich zdravotní stav se může zhoršit, takže byla i do jisté míry snaha tyto zdravotně handicapované prostě zachovat jim ten pravidelnost, ten jejich život.
I za cenu i za cenu toho vysokého rizika, o kterém jste sám hovořil.
Dobře, tak vysoké riziko, otázka, čemu říkáme vysoké riziko za všech škol.
Řekl jste, že ty školy jsou na prvním místě.
Dobře, ale to určitě jsou na prvním místě, ale zrovna tak jsou na prvním místě, nebo jedni z prvních míst jsou zdravotničtí pracovníci a taky neuzavřeme zdravotníky a nemocnice, protože jsou rizikoví.
Závěrem, na jak dlouho to vidíte, tuto situaci, kdy se omezuje opravdu všechno a je zapotřebí zachraňovat co nejvíc životu?
No tak určitě teď v tuto chvíli musíme počítat s nárůsty, které budou přetrvávat do konce měsíce října. To určitě ano a předpokládám, že v tom listopadu se to zlomí a ta situace se bude lepšit, ale když zcela ukončí ta epidemie, pandemie, ta druhá vlna, to je velké předvídání, ale můžeme říct, že to bude, dejme tomu, někdy na jaře.
Říká vedoucí týmu epidemiologů na ministerstvu zdravotnictví profesor Roman Chlíbek, který byl hostem dnešního Interview Plus. Díky za váš čas a naslyšenou.
Děkuji za pozvání a naslyšenou.
A od mikrofonu děkuji za pozornost Lucie Vopálenská.